Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn denne uken også Jim Fossheim.
Og etter hvert som vanlig så mitt navn Morten Galåsen.
Hei Morten.
Hei Jim.
Nå føler jeg at det så lenge siden jeg har sett haka til Fladseth. Mm. At, jeg ser ikke din hake heller da, det jo så mye bust.
Ja, hvis jeg retter meg litt opp sånn her.
Ja. Der har
jeg ikke konturen i hvert fall.
Jeg ser konturen, ja, sant det. Dagens episode på mange måter ganske annerledes enn mye annet vi har gjort i Gangsterpodden.
Ja, vi lager jo vanligvis både en og to historiepodder sammen, yes. Hvor da ting har skjedd for lenge, lenge siden.
Yes.
Når jeg har vært med i Gangsterpodden, så har det ofte vært sånn, noen sitter inne for ting vi snakker om som skjedde i fortiden, mm. Men nå det rett og slett en nyhetssak omtrent som vi skal ta for oss.
Ja. Mm. Og grunnen til at vi da valgte, og vi har jo pratet om han, nå det jo i titlen på episoden, mm. Matteo Messina Denaro.
Det navnet kjenner jo folk igjen.
Ja.
Fra ikke så lenge siden.
Veldig bra. Nå sa du det jeg hadde tenkt å si på en mye bedre måte, for jeg røret meg der vekk. Vi måtte bare lage en episode om han her, for nå har det skjedd en kjempeoppdatering i hans karriere.
Ja, det jo da, som titelen indikerer, mafiabossen Matteo Messina Denaro.
Denaro!
Og han jo medlem av en velkjent organisasjon, nemlig Cosa Nostra, mm. Den sicilianske mafian, og når vi snakker om at han har vi snakket om før, så det jo, det var jo en lang serie i høst, som handlet om nettopp bossene deres, nettopp. Og da snakket vi en del om han.
Ja. Jeg tror nok noen av lytterne våre leser aviser like mye som oss, og for de så kan det nok tenkes at de leste samme artikler som oss for ikke veldig lenge siden, hvor det kom frem da at Matteo Denaro nylig har blitt pågrepet.
Yes.
Ja. Og han har jo vært på flukten en liten stund, må vi jo kunne si. Men dersom noen lyttere da ikke har hørt hverken episoden om Denaro fra tidligere, så hadde jeg, uansett om du hører denne, også hørt på den, for den litt annerledes. Mm. Men vi kommer til å ta mye av det også her i dag, men med selvfølgelig da fokus på å oppdatere saken.
Ja, og det jo en rik og innholdsrik historie om Denaro. Før han ble arrestert, så levde nemlig Denaro hele 30 år.
Ja, det så lenge det.
På rømmen.
Livet ditt.
Ja, og helt sikkert mange av lytterne som har, altså, de har blitt født og blitt voksne, ja. Og nesten gamle i løpet av den tiden Denaro har vært på rømmen. Så det jo litt av et kunststykke dette her, for takket være denne mafiakarrieren sin, så var Denaro å finne på topp 10-lista over, ikke Italias, men verdens mest ettersøkte forbrytere.
Ja, det en stor bragd.
Ja.
Altså der har du internasjonale terrorister, du har Gåstein-diktatorer som har blitt tatt av dagen også, for så vidt. Mm. Det mye, mye mørkt.
Det godt gjort å komme seg på den lista, og det ekstra godt gjort å være på den lista så lenge, og klare å holde seg unna lovens lange arm.
Ja, det er sånn, selv om man prøver, så er det ikke sikkert du kommer deg dit.
Nei, ganske usikkert.
Han har jo av mange blitt regnet som en av verdens mektigste kriminelle, altså ikke bare verste, men med mest makt. Det er en viss forskjell her. Og mye av det er rett og slett en status som han har opparbeidet seg ettersom han har vært ganske gæren og veldig brutal.
Ja, men i tillegg til at han har fått oppmerksomhet for å være voldelig, så har Denaro også blitt kjent som en playboy, en levemann.
Playboy.
Playboy.
Playboy, ja.
Med en spesiell forkjærlighet for dataspill.
Ja.
Og det er jo ikke helt, altså ofte så er det jo gambling, damer, biler, klokker, her er det data.
Ja.
Og her skal vi selvfølgelig komme til bunns i noen av detaljene, men før vi kommer dit så begynner vi med begynnelsen.
Ja, og da tar jeg meg friheten til å skru kalendere, klokker, det som måtte være tilbake til 26. april 1962. For dette var litt overraskende Matteo Denaro ble født, og han kom da til verden i, nå skal jeg prøve å ta dette her, Castelvetrano.
Castelvetrano.
Castelvetrano, som da er en by i Sicilia, og... Jeg håper å si, han ventet ikke lenge med å starte ugang.
Nei, han kom i gang ganske tidlig, for allerede fra fødselen av, så kom Denaro svært tett på den lokale mafian. Først og fremst ettersom faren hans, Francesco Messina Denaro, var en såkalt capo, altså en, det amerikanerne ville kalt underboss.
Ja, underboss.
Underboss,
ja. Og nå skal jeg snart uttale et navn som nok mange har hørt i Gudfaren-filmene.
Mm.
La meg først bare da si at som sjef da, for et lokalt Cosa Nostra crew, så ble Francesco, altså faren her, kjent som Don Ciccio. Og Ciccio, det kan vi best beskrive som et siciliansk navn, rett og slett for Francesco.
Mm.
Og vi blir jo også kjent med en Don Ciccio, også i Gudfaren 2.
Ja, for i starten av Gudfaren 2 så flykter den unge gudfaren Vito Corleone fra Sicilia etter at foreldrene hans har blitt drept av en lokal mafiaboss som heter nettopp Don Ciccio.
Og til alle dere som er litt Rain Man på filmer, sånn som meg selv, som henger seg opp i småting detaljer, så husker jeg så sinnssykt godt når, og det her, hvis du ikke har sett disse filmene, så fortjener du å bli spoilet. Jeg kan ikke si spoiler alert. Men moren til Vito, hun kommer til Don Ciccio for å be på sønnens vegne om at Don Ciccio ikke skal ta han også. For hun har drept mannen hennes, drept eldste sønnen, og så er Vito da yngste sønnen, slik jeg husker det.
Ja, noe sånt.
Ja. Og så sier hun, ja, vær så snill, liksom. Og så tar hun kniven mot strupen til Don Ciccio, sånn at Vito kan løpe av gårde og komme seg unna.
Mm.
Og da blir jo hun blæsta med en hagle, ja. Så hun flyr veggemellom der på terrassen. Og så sier Don Ciccio, Amasotolo, Amasotolo. Og den scenen er liksom legendarisk, og da løper jo Vito av gårde, så tror jeg Amasotolo betyr drep han eller ta han.
Mm. Men hva skjer med Ciccio litt etter hvert?
Han blir most, for Vito, han blir voksen og kommer tilbake og viser da en, han har med seg en Genco Oil, og Genco Oil er da i, når Robert De Niro spiller rollen i Gudfaren 2 som en ung Vito Corleone, så starter han da det første legit i Goldstein bedriften til familien Corleone, og det er da Genco Exports, eller Genco Imports, en av de to, og så lager han da Genco Oil.
Mm.
Og så kommer han da til Sicilia og skal vise Genco Oil til Don Ciccio. Han husker jo, eller Don Ciccio husker jo selvfølgelig ikke hvem Vito er i voksen alder. Det kjenner han ikke igjen. Så sier han, American! Og så er han da, American, American! Og så kommer han med oljen og spør, American! Ser han på oljen og blir veldig imponert av oljen. Og så gjør han til slutt sånn, med kroppen sånn, dere må nesten se scenen, men det jeg gjør til deg, Morten, er sånn, ut med leppa, ja. Ut med haka, litt ut med...
Hemmen, veldig liksom. Italiensk.
Hvorfor viser du meg den der Genco Oil, liksom? Hvorfor viser du meg det? Og så tar Robert De Niro, altså Vito, frem med en kniv, Og det han sleister den ikke bare litt. Han kjører den ned i kulemagen og drar den sidelengs over hele kroppen og spytter på den.
Mm.
Og så blir det skyting, og så kjører jeg gårde.
Ja. Og det er jo en ganske grov Don Ciccio i den filmen der. Men i Seinfeld så er det også en Ciccio.
Er det det?
Ja, det er en episode hvor han maestro, som de kaller han,
ja, ja,
han prater
ja, ja.
Om at det finnes ikke noe hus å leie i hele
Toskana.
Toskana.
Ja.
Og
så da, de bare, no house in the whole of Tuscany. No, no house.
Ja, og da blir jo Jerry så nysgjerrig at han prøver å finne ut, er det virkelig ingen steder man kan leie i hele Toskana?
Ja.
Og da havner han i en sånn, ja, mørk gangster-kafé.
Ja!
Og så, excuse me, I'm looking for Mr. Ciccio. See, see, I'm a Ciccio. Og han er ikke mafiaaktig.
Nei.
Og insisterer ganske tydelig på at Jerry har nå bestemt seg for å leie dette huset.
Ja, han har det.
Men uansett, den ekte Don Ciccio som dette startet med, altså Francesco Denaro, faren til Matteo, han startet karrieren sin som en væpnet vakt, og han skal da ha jobbet for den velstående Dali-familien, som eide en rekke jordeiendommer på Sicilia. Og i tillegg så var denne familien blant grunnleggerne av den sicilianske banken, Banco Sicula.
Ja, det er riktig det, men med tiden så skal da Francesco ha steget kjapt i gradene i mafiaen, og han fikk da til slutt ansvaret for å forvalte en av eiendommene til Dali-familien. Og slik vi forstår dette her, Morten, så endte det da med at også sønnen, altså Matteo, senere skulle da bli en av de som skulle få privilegiet å få en av Delalis eiendommer.
Mm.
Og denne eiendommen var å finne i fødebyen hans, altså det meget lange navnet på en by, nemlig Castelvetrano.
Mm.
Ja, det var enklere å si faktisk, men når man ser det så er det ganske langt.
Ja.
Og nøyaktig når det skjedde, som er mye i denne podcasten, så vet vi ikke akkurat når.
Nei, men selv om Matteo formelt overtok denne eiendommen, så fungerte han bare som et mellomledd, for jobben hans var nemlig å holde på tomta for mannen som ble den virkelige eieren. Og dette var også en fyr vi har hørt om, ingen ringere enn Salvatore Rina,
ja.
Mann som i sin tid var il capo dei capo, innad i Cosa Nostra, altså sjefen over alle sjefer, boss of bosses, som vi vel har kalt det noen ganger. Og Salvatore Rina, han skal vi straks komme tilbake til.
Ja, men før vi da gjør det, så kan vi jo legge til at nå er vi er på 80-tallet.
Ja, tiåret vårt.
Ja, da vi ble født, og det var jo godt at vi ble det, for sikkert hadde ikke den podcasten eksistert, jo kanskje.
Ja,
jeg vet ikke, noen kanskje. Andre hadde sikkert gjort det. Jeg vet ikke. Og på denne tiden så var Matteo Denaro i ferd med å bli en ordentlig mafia, eller Cosa Nostra. Noe som ikke var overraskende selvfølgelig for oss som har nå hørt at han var tidlig krøket.
Mm.
Men ifølge kildene våre så lærte Matteo seg for eksempel å bruke en pistol allerede som fjortis.
Ja, og da 80-tallet gikk mot slutten så begynte han å skape seg et rykte som en voldelig forbryter. Noe som blant annet hang sammen med at Salvatore Rina, han hadde innledet en brutal drapsbølge. Og målene for denne bølgen var ikke bare rivaliserende mafiagrupper, men også personer fra de italienske myndighetene, ja. Og vi også snart skal høre mer om.
Ja, det skal vi, men i tråd med at Irinas bruk av vold, og gjerne brutal vold, eskalerte, så fikk Matteo mange liv på samvittigheten.
Mm.
Og i 1989 så skal han ha blitt anklaget for å ha drept en siciliansk hotelleier ved navn Nicola Gonzales, eller Gonzales.
Gonzales.
Ja, og det som da utløste dette drapet var angivelig at Gonzales da høylytt hadde klaget over mye av den lokale mafian drev med.
Ja, og denne klagingen klarte jo da Gonzales å gjøre foran en av de hotellansatte, som uheldigvis da var elskerinna til Matteo Denaro. Ja. Og da gikk det jo ikke lang tid før Gonzales ble tatt av dage, uten at vi vet hvordan nøyaktig han ble drept.
Ja, men selv om da noen av detaljene er obskure eller fabrikerte, så er det liten tvil om at Denaro har langt flere liv på samvittigheten, illustrert ved noe han skal ha sagt.
Med alle de personene jeg har drept, kunne jeg fylt en kirkegård.
Ikke så bra.
Det ganske mange plasser på en kirkegård.
Ja, og noen uendelige. Uansett, utenom da disse rivaliserende gangsterne og sivile, da, så fantes det også italienske, som du nevnte, statsansatte, blant de som fikk smake Denaros vrede. Mm. For som vi har vært inne på, så var jo toppsjefen for denne sicilianske mafian, Salvatore Rina, og han var ikke fremmed for å klinke til mot staten.
Nei, og da tar vi oss til 1992, da var Italia nemlig i ferd med å slå hardt ned på mafiakriminalitet, og når det gjelder dette så var det særlig to rettsdommere på Sicilia som ble kjent for å dele ut harde straffer mot lokale mafiamedlemmer, og disse dommernes navn, de var Giovanni Falcone og Paolo Borsellino.
Ja, og disse to har vi jo pratet om tidligere. Mm. I 92 så skal Salvatore Rina ha gitt noen ordre. Disse gikk ut på at både Falcone og Borsellino skulle rett og slett da bli henrettet, drept da. Og når det da gjelder attentatene på nettopp disse to, så skal da Matteo Denaro ha vært veldig sentral.
Ja, for på dette tidspunktet så hadde Denaro blitt en ledende skikkelse i den sicilianske mafian. Derfor så deltok han i å koordinere angrepene som endte opp med å ta livet av både Falcone og Borsellino. Og her var det først Falcone som ble rammet.
Ja, 23. mai 1992 så satt nemlig Falcone i en bil med både livvakter og konen sin Francesca Morvillo. Men da denne bilen da befant seg på en motorvei utenfor den sicilianske byen Palermo, så klinte Denaro og mafian til.
Og man skulle jo tro at i den grad du er safe for et attentatforsøk, så er det i bilen med familien på motorveien.
Man tenker det. Mm. Selv om dette er jo en av de tingene som selveste Al Pacino, ikke gudfaren, men i Scarface, nekter å gjøre. Mm. Han nekter da å sprenge denne bilen med han fyren de skal drepe, som da er i bilen med familien.
Ja, men Denaro og hans folk, de nekta ikke.
Nei, for det var slik at det var en bombe under motorveien. Og denne bomben ble da rett og slett detonert når bilen sto på riktig sted, eller på feil sted, kan man jo også si. Og med det så ble da Falcone sprengt i luften, og også de andre i bilen mistet livene.
Men som om ikke det var nok, så ble dommerkollegaen Paolo Borsellino snart offer for et lignende attentat. Da vi kommer til 16. juli 1992, altså nesten to måneder senere, da besøkte Borsellino moren sin i Palermo, og da hadde han med seg hele seks livvakter, for naturligvis hadde sikkerheten rundt Borsellino blitt skjerpet i kjølvannet av drapet på Falcone.
Ja, men vi er ikke ferdig med bomber og sprenging helt ennå, Morten.
Eller kjøretøy,
for da Borsellino, altså den andre av disse to som de ønsket å ta av dage, da Borsellino ankom moren sitt hus, så gikk det av nok en bombe. Mm. Denne bomben hadde da blitt plassert i en bil, en liten Fiat-variant som sto da utenfor huset slik vi forstår det. Og da eksplosjonen skjedde, så drepte den da både Borsellino og hele fem livvakter.
Ja, han hadde også med seg seks, ja. Så god uttelling for denne Fiat-bomba. Og når det gjelder Falcone og Borsellino, så hadde Matteo Denaro senere blitt dømt for å ha koordinert begge disse attentatene. Men likevel så var ikke dette de eneste bombeangrepet han angivelig sto bak, for på Salvatore Rinas ordre så skal Denaro også ha koordinert en rekke bombeangrep i Nord-Italia.
Det er helt riktig. I 1993 så skal nemlig Denaro ha stått bak bombeangrep i både Milano, Firenze og Roma.
Ja, og da er du et stykke fra Sicilia, altså det er ikke lokalt lenger, og ikke bare er det et stykke unna, men de byene er jo også et stykke fra hverandre, du er ikke trygg noe av sted.
Nei, og disse angrepene, de skjedde da i kjølvannet av at at Salvatore Riina hadde blitt arrestert og fengslet på livstid. Og da ønsket De Naro og Cosa Nostra, hans mafian, å skremme staten gjennom terror. Og i angrepene i Milano, også Firenze og Roma, så mistet rundt 10 personer livet etter hva vi kan forstå. Og i tillegg så ble hele 93 mennesker skadet, noe som egentlig bare forårsaket at staten ble langt mer motiverte og bestemte på å bekjempe Cosa Nostra.
Ja, og derfor så ble De Naro senere dømt in absentia, ja, som vi sier ganske ofte. Altså,
også i forrige episode, det skjer regelmessig det.
Det betyr altså at man har blitt dømt uten å ha blitt pågrepet, eller uten å ha vært til stede i rettssaken. Mm. Og han ble jo da funnet skyldig, men dette er jo 30 år siden. Ja. Så han skulle jo ha god tid på seg som en slags fri mann, og den tiden der, frem til nå,
ja,
den gikk til å begå en lang rekke med nye forbrytelser.
Ja, med det sagt så var det angivelig gjennom å ta livet av en rivaliserende mafiafyr at De Naro da forsterket ryktet sitt som en av Sicilias mest brutale bosser. For i 93 så skal han også ha myrdet da rivalen Vincenzo Milazzo. Men det var ikke selve drapet på Milazzo som var det mest grufulle nødvendigvis med akkurat dette.
Nei, for sånn vi forstår det så skal nemlig De Naro ha, altså etter å ha drept Milazzo, også ha kvært Milazzo sin gravide kjæreste.
Mm.
Men det var likevel bare toppen av isfjellet, for hvis vi tar oss til november 1993, så gjennomførte De Naro en kidnapping av et barn. Denne gutten som ble kidnappet var en 12-åring ved navn Giuseppe Di Matteo.
Og Giuseppe, han var da sønn til Santino Di Matteo, et annet medlem av mafian som hadde deltatt i drapet på dommeren Falcone. Og på dette tidspunktet da, så hadde Santino blitt pågrepet av de italienske myndighetene, noe som da gjorde at Santino da bestemte seg for å vitne mot mafian. Ikke alltid populært.
Nei, og da skjønner kanskje folk at det var grunnen til at kidnappingen av sønnen hans Giuseppe fant sted, og at den var både et forsøk på å skremme Santino til taushet, og et forsøk på å skremme andre fra å i det hele tatt tenke på å vitne i lignende saker. Sånn vi forstår det, så ble kidnappingen utført av en gruppe mafiamedlemmer som var utkledd som politimenn, og iført disse forkledningene så gikk kidnapperne visst nok opp til Giuseppe og fortalte at jobben deres var å ta med Giuseppe til faren Santino.
Mm. Noe som da selvsagt var en løgn, og dermed ble Giuseppe kidnappet og holdt til fange av De Naro på Sicilia. Men etter hvert så flyttet han da guttene rundt mellom forskjellige skjulesteder.
Over flere måneder, og samtidig så prøvde De Naro og den sicilianske mafian å presse da faren Santino til å trekke vitnemålet sitt. Mm. Og på et tidspunkt så skal Santino faktisk ha reist til Sicilia i et forsøk på å forhandle fram en løsning, men det ble det ingenting av, og i stedet så endte saken i tragedie. For i det vi hopper til den 11. januar 1996, så holdt mafian fortsatt Giuseppe fanget, og han hadde da vært kidnappet i 779 dager.
Cirka 2 år, det.
Ja, noe over.
Mm, det er meget.
Mm.
Men det ble ikke noe sånn lykkelig slutt her, Morten.
Nei.
Det ble brutalt, for denne dagen så ble nemlig Giuseppe drept av mafian. Slik vi forstår det, så ble han kvalt før kroppen hans deretter ble oppløst i syre. Og dette har jo da De Naro senere blitt dømt fra beordret, rett og slett.
Ja, men nok en gang ble jo da dommen gitt in absentia, for selv om De Naro ble stadig mer ettersøkt, så klarte han da å unngå arrestasjon, og i tråd med at innflytelsen hans innad i mafian økte, så hadde han nå blitt en av Italias mest notoriske mafiabosser.
Og vi vet jo at mafiabosser gjerne får kallenavn. Ja. Opp gjennom årene så har han nemlig blitt kjent som Usico. Vet du hva det betyr?
Nei.
den tynne.
Åja, oh, det er ikke typisk mafia-boss å være tynn.
De pleier å være det motsatte.
Ja.
Han har også blitt kjent som diabolik.
Ja, og det er jo, altså jeg tenker jo diabolical, altså djevelsk,
ja.
Men det har også en annen årsak.
Ja, altså dette her rett og slett også navnet på en italiensk tegneserie, og diabolik er da en tyv og en slags antihelt.
Ja, han er i hvert fall ingen helt, den fyren her.
På ingen måte.
Og da med disse kallenavnene så fortsatte Diabolik eller Osico å klatre oppover i den sicilianske mafian, for i 1998 så døde faren hans, altså Don Ciccio eller Francesco, og dermed var det Matteo Denaro som arvet farens rolle som capo i fødebyen Castelvetrano.
Men i årene fremover, Morten, så fortsatte Matteo å stige i gradene. I 01 så døde også en av mafiabossene, som da hadde ledet Cosa Nostra i nærheten av byen Trapani. Og denne bossen, det var da Vincenzo Virga. Og Virga, når han døde da, så var det Matteo Denaro som da skulle få lov til å overta rollen som capo i hele Trapani.
Ja, og dermed var Denaro blitt capo både i Castelvetrano og i Trapani, og det gjorde han til en av de mektigste mennene i hele Cosa Nostra. Noe som da kom til uttrykk gjennom at Denaro visstnok hadde kommando over 20 av de lokale familiene, og dermed skal han totalt ha disponert ca. 900 gangstere.
Ja, det er en liten armé.
Det er det, og en armé som... Ikke er sånn, altså, de betviler ikke din autoritet.
Neppe. For med unntak da av mafiafamiliene som fantes i Palermo, så utgjorde nå Denaro sin gjeng, eller 20 familier, den mektigste fraksjonen innad i Cosa Nostra. Og da sier du seg kanskje selv at vår mann, han tjente også meget med penger. Nøyaktig hvordan han gjorde alt dette, skal vi komme til bunns i etter en aldri så liten pause.
Benvenuti tilbake. Før pausen så nevnte vi at Matteo Messina Denaro, han tjente gryn og grunker. Og her tjente han da pengene sine på veldig klassisk mafiavis. Mm-hmm. Han skal nemlig ha fått store inntekter gjennom å tvinge bedrifter til å betale han beskyttelsespenger. Kanskje mest klassisk av alle måtene å tjene penger på i mafian, eller?
Det er ABC-en.
Mm. I tillegg så hadde han da på litt sånn soprano-aktig måte klart å få en fot innenfor byggebransjen, og gjennom dette så sørget da gangsteren hans for å underslå betydelige summer.
Dette er jo helt bread and butter, høres ut som da.
Ja, det er jo det. Ja.
Og i tillegg til det da, så skal Denaro også ha tjent penger på narkotikahandel, gjerne over forskjellige landegrenser, og gjennom dette så skaffet han seg da kontakter hos flere spesielt kolumbianske karteller.
Og nå nærmer vi oss en kombinasjon du ikke har lyst til å ha noe med å gjøre, altså han har sprengt bomber mot myndighetene over hele landet, og nå har han også venner blant kartellene i Colombia.
Ja, nei, det er åpenbart. Vi nevnte at han var mektig. Mm. Her merker man jo det selvfølgelig. Og dette gjorde da... han fikk jo mye søkelys på seg.
Mm.
Nå begynte han jo å stige virkelig, ikke bare i graden, men han begynte å stige i anseelse. Og med det så ble han da satt litt i søkelyset da, til USAs Federal Bureau of Investigation, altså FBI.
Ja, og i tillegg til det så hadde han også aksjer i den sicilianske delen av supermarkedkjeden Spar. Og da, ja, Spar som vi kjenner til også. I tillegg...
Så vi har begge handlet hos Matteo?
Ja, veldig, veldig indirekte riktig nok, ja. Men vi er nok alle skyldige i det.
Og vi kommer til å gjøre det igjen.
Ja. Og i tillegg så eide han en rekke olivengårder på Sicilia, og du nevnte bread and butter i stad, Jim.
Ja.
I Italia så er det jo mer bread and olive oil.
Olive oil!
Og på disse gårdene så skal Denaro ha benyttet seg av arbeidskraft som bestod av svært underbetalte afrikanske migranter.
Ja, men selv om han da både levde på rømmen, som vi har beskrevet, og drev dette kriminelle imperiumet sitt, så klarte Denaro å sette av tid til visse hobbyer. Vi har vært innom noen av de i starten her. det er faktisk slik at han var en ivrig dataspiller,
ja.
Gamer. Noe som også ble liksom en offentlig kjennskap, folk var klar over dette her. For da flere av brevene mellom Denaro og en elskerinne ved navn Maria Messi ble funnet av politiet, så skal dette ha kommet frem.
Ja, for offentligheten kunne da lese, eller i hvert fall politiet kunne da lese hvordan Maria skrev følgende til Denaro. Jeg elsker deg, og jeg vil elske deg hele livet. Jeg ønsker så mye å gi deg en gave. Du vet, jeg leste at Donkey Kong 3 er ute på markedet, og jeg kan ikke vente med å kjøpe det til deg.
Har du spilt Donkey Kong?
Jeg har spilt Donkey Kong Country 1 og 2 på Super Nintendo. Ja.
Jeg er alltid Donkey Kong når jeg kjører Mario Kart
ja.
På Nintendo selvfølgelig.
Han er veldig treig i starten, men ja. Hvis du først unngår crash, så ja. Får du en ganske solid toppfart.
Eller hvis du krasjer, ikke unngår det bare, så kan du krasje andre spillere ut av banen, mm. som hvis du har Mario, ikke sant? Bare,
ja, ha det bra.
Apropos Mario. Italiano.
Yeah.
Per Luigi. Men dessverre da for Denaro, så meddelte Maria også følgende. Secret of Mana 2 har ikke kommet enda. Og slik vi forstår det, så er da Secret of Mana 2 et japansk rollespill til Nintendo.
Ja, og jeg skjønner jo at det var dårlige nyheter, for at Denaro gledet seg til det, for Secret of Mana 1 var det en av de virkelig store Super Nintendo-hitsa på 90-tallet.
Ja, du har spilt det, ja.
Jeg har vært borte i det i hvert fall. Ja. Jeg var aldri noen stor rollespiller, men jeg husker at det kom at folk gikk mann av huset.
Ja.
Men med det sagt, så var det ikke bare gaming som opptok Denaro, for han visste nemlig også å kose seg på andre måter, gjerne da med elskerinna Maria, som ønsket å kjøpe Donkey Kong til han, som han ved en anledning reiste på kjærlighetsferie til Hellas med.
My home country.
Ja,
ja.
Og jeg tror liksom alltid at folk ikke tror på det, men du er halvt gresk.
Det er ingen som tror på det.
Nei.
Men jeg er halvt gresk. Ja. Uansett da, når denne ferien til Gris fant sted, det sier kildene våre lite om, det er kanskje ikke så veldig viktig heller. Men det vi vet er at Denaro reiste under aliaset Matteo Krakolici. Det er kult navn, altså. Mm. Krakolici.
Men han beholdt fornavnet.
Ja, ja, det er sikkert en ting som er bra med det, vet du.
Mm.
Da prater jo ikke folk feil hvis de glemmer seg eller noe sånt.
Det er lurt.
Ja, det er helt greit. Du kunne vært Morten Crazy, Crazy Hill.
For eksempel.
Morty Crazy.
Ingen hadde skjønt hvem jeg var da.
Uansett, likevel så ble det etter hvert da slutt på lykken med Maria. Jeg er ikke veldig overrasket.
Nei.
De italienske myndighetene, de skulle jo finne disse brevene som hun hadde utvekslet med Denaro, og hun ble da siktet for å ha hjulpet han med å da unngå arrest, slik at i 2001 så ble Maria da dømt til 3 år i fengsel.
Men som vi skal høre, så skulle det gå langt flere år enn det før Matteo Denaro havna bak murene. For samtidig som han styrte mafian da i Castelvetrano og Trapani, så levde han på flere skjulesteder, og visst nok så var et av disse skjulestedene ikke sånn veldig ulogisk eller langt unna der man kunne forvente å finne han. Det var nemlig hjemme hos moren Lorenza i Castelvetrano.
Ja, og her skal da Matteo ha bodd i skjul over en lengre periode, men til tross for at han da hadde flyttet hjem til Lorenza, så gikk da karrieren hans ganske godt.
Ja, og det er jo ikke det klassiske. Altså, hvis du må flytte hjem til mor, da vil man jo anta at det ikke går så bra i arbeidslivet.
Nei.
Men for Matteo så gjorde det jo nettopp det da.
Og noe som bidro da til dette var blant annet at andre ledere da i Cosa Nostra i denne perioden ble pågrepet av politiet.
Ja, i 2006 ble nemlig mafiabossen Bernardo Provenzano sporet opp og arrestert, og Provenzano, han var da mannen som hadde overtatt som Il Capo dei Capi da Salvatore Rina ble fengslet.
Altså, Gambino er det feteste etternavnet i mafiaverdenen.
Mm.
Men Provenzano,
ja.
Det er ikke feil.
Det er ikke feil, altså det er veldig bra gangsternavn.
Ja.
Men det er også sånn, hvis jeg hadde sett en ost eller en skinke som het Provenzano,
jeg
hadde kjøpt den umiddelbart.
Mm, med en gang.
Meget velsmakende navn.
Hadde du kjøpt en ost som het Gambino?
Litt mer usikker der,
faktisk. Ja, jeg er litt usikker, ja. Uansett da, etter at Provenzano ble tatt, så skal han angivelig ha på slags vis da nominert Matteo til å bli etterfølgeren sin, men hvorvidt det er sant, det er omstritt, vi vet ikke, men det er det som blir sagt. For det har også blitt hevdet at lederskapet for Cosa Nostra gikk til en helt annen person enn Salvatore Lo Piccolo.
Ja, det er ikke like bra gangsterne.
Nei, Piccolo er ikke det sånn som bærer koffert og sånn.
Jeg blir ikke redd i det hele tatt.
Nei, jeg tenker han er hyggelig.
Men Lo Piccolo, han ble deretter arrestert allerede i 2007, og i kjølvannet av dette så skal toppskiktet i Cosa Nostra ha bestått av en yngre generasjon enn den som Rina og Provenzano tilhørte. Derfor hadde visstnok ingen av toppene jobbet seg opp nok status til å bli den ubestritte lederen som Il Capo dei Capi må være.
Ja, men vi har jo forstått det slik at en Capo del Capi er jo avhengig av å bli utnevnt av et slags felles råd, eller et råd andre likesinnede, som da representerer familiene i Cosa Nostra. Men siden 1993 så har den italienske staten skapt mye problemer. For et møte med da statens mafiajegere, så har Cosa Nostra da rett og slett slitt med å komme seg ordentlig tilbake.
Ja, og komme seg til bordet, rett og slett, og få satt dette rådet på beina.
Og spise litt deilig provenzanoost.
Ja, deilig.
Ja.
Et faktum som taler imot da, at Matteo Denari ble utnevnt til Il Capo dei Capi. Denne antakelsen styrkes for øvrig gjennom at Denaro var den lokale mafiasjefen i Trapani og Castelvetrano. Og slik vi forstår det, så skal sjefer i Cosa Nostra helst være fra byen Palermo, som tross alt er den største byen på Sicilia.
Ja, men likevel så er det ingen tvil om at Denaro var blant Cosa Nostras øverste toppskikte. Og på grunn av det da, så havnet han jo selvfølgelig da på listen over ettersøkte forbrytere. Og da i, kan man si at det er en ære for de gutta her å komme på liksom topp 10-listen?
Jeg ser for meg at man i hvert fall ved minst en anledning har skrytt av det til sine nærmeste.
Ja, jeg føler også det, for i 2011 så var det slik at Denaro, han endte da på forsiden av et magasin sikkert de aller fleste lytterne våre har hørt om, kanskje også lest, nemlig Forbes Magazine. Og han var da på topp 10-listen over verdens mest ettersøkte personer. Og da var Denaro på denne topp 10-listen å finne på 7. plass.
Det er respektabelt.
Du kan komme høyere opp.
Men du kunne også vært lavere.
Ja, du kunne vært lavere. Og mannen som da toppet listen, det var en annen som var kanskje samme bransje, er lov å si det.
Ja, ikke langt unna.
Ja, samme bransje enn Joaquin Guzman. Bedre kjent som El Chapo.
Ja, meksikansk narkokartellmann.
Ja, og jeg har sett dokumentaren om El Chapo, eller serien om El Chapo på Netflix. Han var hard.
Ja.
Åh.
Ja, Guzman, eller El Chapo, han ble jo da pågrepet i 2016 og sitter i dag i et amerikansk fengsel. Så dermed så klarte jo Matteo Denaro, nummer 7 på lista, å holde seg på rømmen lenger enn førsteplassen El Chapo.
Ja, for vi nevnte jo at det er jo først nå han blir tatt.
Ja, veldig, veldig aktuell sak dette her.
Det er det mest aktuelle vi har noen gang gjort.
Det er det.
På mange måter.
For det å pågripe Denaro, det var jo åpenbart ingen enkel oppgave. Han holdt seg på rømmen i 30 år. Men etter at han ble ettersøkt for disse bombeangrepene i 1993, så forsvant han jo fullstendig. Delvis fordi FBI og andre ikke sjekket huset til mora hans.
Og det er ikke det amatørmessig.
Jeg tenker jo det.
Ja. Det er politiets bread and butter. Du stikker jo dit først.
Du gjør jo det, og du stikker kanskje regelmessig innom for å shake litt i
Pressa litt opp mot Korea.
Men altså, før Denaro ble pågrepet, så hadde han faktisk ikke blitt sett offentlig siden nettopp 1993.
Likevel så hadde han jo da, som vi nevnte, styrt mafian i Castelvetrano og Trapani. Og dette gjorde han da gjennom såkalte Pizzini-systemet. Et system der beskjeder blir delt ut på små lapper.
Det høres ikke ut som en effektiv måte å drive et sånn internasjonalt imperium på.
Jeg tenker post-it. Ja. Og disse Pizzini-lappene da skal Denaro ha signert med et pseudonym, nemlig Alessio.
Og i tråd med at han fortsatte å gi ordre fra skjulesteder, så begynte ryktene å gå. Og med årene så kom det for eksempel rapporter om at han skjulte seg, ikke hos mora si, men i land som Brasil, Spania, Storbritannia og Østerrike. Og i tillegg så gikk det rykter om at Diabolik, han hadde tatt plastisk kirurgi, sånn at han ikke skulle bli kjent igjen.
Det rutinert. Mm. Likevel så var sannheten noe enklere, for Denaro hadde nemlig holdt seg på Sicilia, han.
Altså, folk tenker at han kan være hvor som helst i hele verden, og ikke bare er han i det landet som han har blitt dømt i, han er på en øy, ganske sånn avgrenset lite område, og han er i en liten landsby på den øya.
Ja, ja, og han satt rett og slett sin lit til at lokalbefolkningen var redde og respekterte mafian, slik at ingen ville tørre å ane han, noe som selvfølgelig fungerte ganske lenge. Og ifølge den britiske nyhetskanalen, altså BBC, så følte han seg trygg, og det skjønner vi jo, så trygg at han flere ganger rett og slett bare ruslet åpenlyst gjennom gatene i blant annet Palermo.
Ja, og samtidig så opprettholdt han en livsstil med extravaganza.
Flash, champagne!
Ja, for ikke bare hadde han fått et rykte som playboy, som vi nevnte tidligere, han har også blitt kjent for å være glad i dyre Rolex-klokker.
Oh, a little bit of Raleigh.
Little bit of Ray-Ban-solbriller.
Oh, I can have that in my life.
Selvfølgelig skreddersydde dresser, altså det, det er så mafia det.
Oh.
Og svindyre biler.
I can like it. Og dette her var jo ting han hadde tilgang på selvfølgelig, gjennom diverse forretningsmenn, pizzini-lappene sine, og politikere som han hadde tette bånd til. Og når det gjelder dette da, så kan vi for eksempel trekke frem den tidligere nevnte Dali-familien, som i sin tid delte ut eiendommer, som vi husker da, både til Denaro og Salvatore Rina.
Ja, familien Dali hadde nemlig flere ting på gang enn bare eiendom. De var, som vi nevnte, involvert i en siciliansk bank, og på et tidspunkt så var også et familiemedlem ved navn Antonio Dali Junior å finne som senator for partiet som rett og slett heter Forza Italia, altså Heia Italia.
Mm.
Det var jo da partiet til den daværende italienske statsministeren Silvio Berlusconi.
Ja, på starten av 2000-tallet så fikk Antonio Dali Junior også en sekretærstilling i det italienske innenriksdepartementet, og dette var da etaten som hadde ansvaret for å bekjempe nettopp mafian.
Oi.
Og det er jo helt vilt, noe som kanskje da gjør utnevnelsen da av Antonio Junior relativt tvilsom.
Ja, ettersom da familien hans tidligere hadde hatt bånd til Cosa Nostra, men hvorvidt Denaro nå fikk hjelp av familien Dali, det kan vi faktisk bare spekulere i. Det eneste vi med sikkerhet kan si er at Denaro fortsatte å leve i skjul mens myndighetene jakta på han. Men med tida så skulle jo dette bli stadig vanskeligere.
Ja, for i tiåret mellom 2010 og 2020 så slo den italienske staten, altså myndighetene, til mot flere av Denaros business partners. Blant annet den sicilianske forretningsmannen da, Rosario Casio, skrives C-A-S-C-I-O, nesten klokken. Og Casio, han var en mann som var helt sentral i å hvitvaske penger på vegne av Denaro. I tillegg så ble da 700 millioner euro konfiskert fra supermarkedkongen Giuseppe Grignoli. Og denne summen, det er jo omkring 7 milliarder kroner.
Mm.
Og det ble også da antatt at pengene kunne knyttes til mafian.
Ja, og dette er jo mye penger, men vi kan jo krone det.
700 millioner euro.
Mm.
Det er helt vilt.
Vi kan jo krone det med en sum tilsvarende 2 milliarder kroner, som ble konfiskert fra en siciliansk byggefirmaeier ved navn Francesco Pecora. Og her var også antagelsen da at pengene kunne knyttes til Denaro og familien.
Ja,
og
nettopp slike politiaksjoner var jo det som gjorde da at nettet omsider begynte å snøre seg sammen for Denaro. For ved å da ramme businessen hans, så ønsket jo da myndighetene å rett og slett legge press på han.
Ja, og tanken bak strategien oppsummerte den sicilianske statsadvokaten Francesco Messineo som følgende.
Rosigelacco di nuata!
Ja, å tørke ut vannet som Denaro svømmer i.
Ja, og likevel var det fortsatt vanskelig å fange Denaro. For siden 1993 så fantes det for eksempel ingen bilder av han, altså ingen fotografier. Og siden 93 hadde det heller ikke blitt funnet noen opptak av stemmen hans.
Altså, i og med at vi har presisert at mye av dette er jo helt nylig, i denne perioden så har jo da ting som Facebook, Snapchat, alt mulig sånt dukket opp, ikke sant? Alle har kamera på telefonen sin. Likevel, ikke ett lydopptak, ikke ett bilde.
Liker det, jeg respekterer det.
Ekstremt godt gjort. Men
respekt og doti.
I 2021 så offentliggjorde den italienske nyhetskanalen TG2, TG2E,
TG2E,
et videoklipp som angivelig var av Denaro. Mm-hmm. Og det klippet, det var fra 2009. Og det hadde blitt tatt av et sikkerhetskamera som filmet en passerende bil som Denaro visst nok satt i baksetet på. Og stedet bilen kjørte gjennom, det var en siciliansk dal kalt Valle del Belice.
Og likevel var det ikke på bygda at vår mann skulle bli tatt. For da han omsider ble pågrepet, så skjedde arrestasjonen i stedet midt i Palermo. En by som i dag har omkring 600 000 innbyggere.
Ja, og når det gjelder bakgrunnen for arrestasjonen, så har ikke all informasjonen blitt offentliggjort, men det vi kan fortelle er at Denaro ble pågrepet etter at politiet gjennomførte hemmelig avlytting av Denaros nærmeste krets.
Noe som ledet etterforskerne til en medisinsk klinikk midt i Palermo. For etter hva vi kan forstå, så har da Denaro flere ganger vært nødt til å oppsøke behandling for kreft, noe han skal ha gjort nettopp ved denne klinikken.
Ja, men da Denaro dro innom klinikken den 16. januar 2023, altså et par uker siden når man hører dette, så ventet det italienske politiet på han, og her skal så mye som 100 italienske politibetjenter ha deltatt i aksjonen.
Altså, vi spiller inn episoden 10 dager etter dette her. Mm. Altså, det er 26. januar når vi spiller inn.
Det er det.
Sånn uavhengig av når du hører den da. Likevel så skal det ha gått relativt rolig for seg, slik vi forstår det.
Jeg tenker jo at når du møter 100 politimenn når du er til kreftbehandling, ja. Da er det ikke mye fight i det.
Ikke mye for gjort. Slik at da Denaro ankom klinikken, så gikk han rett i resepsjonen selvfølgelig, og her sjekket han inn under det falske navnet Andrea Bonafede. Og etter å ha gjennomført en runde med behandling, så forlot han klinikken igjen.
Men da Denaro gikk ut, så fikk han øye på en gruppe politifolk som ventet på han, og han begynte da å gå sakte mot bilen sin.
Ja, men han nådde aldri frem til denne, for i det politibetjentene sperret veien for han, så spurte de om navnet hans var da Matteo Messina Denaro.
Og svaret var «Tu sai chi sono io», som betyr «Dere vet hvem jeg er».
Det var veldig kult når du sa det.
Jeg sa det nok ikke riktig.
Ja, men det var veldig kult. Og dermed så ble Denaro da pågrepet etter å ha vært på rømmen i alle disse 30 årene. Noe som skal ha blitt møtt med en applaus fra de andre pasientene som befant seg ved klinikken.
Ja, og dersom noen av lytterne er interessert i fotball, så kan jeg jo trekke fram en av de som var til stede. Det var nemlig den tidligere italienske landslagsspilleren Salvatore Schillaci, eller Toto som han ble kalt. Han ble jo da Italias toppskårer i fotball-VM i 1990, som også gikk i Italia.
Ja.
Og som vi forstår det, så var nemlig da Schillaci, den gamle landslagshelten, også blant pasientene på klinikken den dagen som Diabolik ble arrestert.
Ja, vi kan jo også nevne at Denaros livsstil ikke hadde blitt mindre luksuriøs, for da han ble pågrepet, så hadde han på seg klær, klokker og det ene og andre til en verdi av 400 000 kroner.
Ja, og vi er ikke helt sikre på om det er klokka alene, eller klær og klokker og andre gjenstander som til sammen er det, men han var i hvert fall verdt en halv million kroner der han gikk.
Det var peng.
Det var peng. Men med det sagt så kan vi jo da konstatere at Matteo Messina Denaro, mafiabossen som tilbrakte 30 år på rømmen, sannsynligvis da kommer til å sitte resten av livet i fengsel. For da han ble pågrepet i en alder av 60 år, så var han jo som vi vet allerede blitt funnet skyldig i en rekke drap. Og sånn vi forstår det, er det da snakk om 20 mord.
Men man kan også velge å tro på Denaro selv, og da er faktisk antallet langt høyere.
Ja, og siden han har vært landets mest ettersøkte mann i mange, mange år, så bør det ikke være overraskende at pågripelsen av Denaro gjorde at Italias statsminister Giorgia Meloni uttalte seg om saken.
Ja, for her ble det sagt, eller Meloni uttalte følgende. Dette er en stor seier for den italienske stat som viser at vi aldri skal overgi oss til mafian. Min varmeste takk og på vegne av hele regjeringen går den til politiet og til Palermos statsadvokat for pågripelsen av en av de største figurene i mafian. Punktum.
Ja, og når vi sier at han antagelig sitter resten av livet i fengsel, så er det ikke noe antagelig. Han kommer ikke ut igjen.
Ja, men mindre han bryter seg ut da.
Ja, blir sprengt ut.
Du husker jo sønnen til El Chapo, han ble jo sluppet fordi fengselene ble for redde for å holde ham.
Ja.
Så det er mye rart som skjer. Galesen er en fantastisk episode.
Mm.
Føler meg nesten med journalist, men vi er jo ikke det.
Nei, det er vi ikke.
Vi er ikke i nærheten men, av å være det.
Men ja. Vi liker jo å tro at vi er forholdsvis pedagogiske, yeah. Så vi har nå tatt en lang, komplisert historie, gjort den håndgripelig og forhåpentligvis oversiktlig.
Ja.
Med altså, 10 dager gammel informasjon.
Ja, helt greit utført stykke arbeid. Vi har også en låt til gangsterarkivene våre som ligger på Spotify, som heter Gangsterpodden, det også.
Ja, og denne gangen så er det ikke noe for det klassiske dansegulvet, kanskje.
Nei.
Det er gammel rock.
Ja.
Det er Pink Floyd, og sangen heter selvfølgelig On the Run.
Yes, og vi trenger ikke å si hvorfor vi valgte den. Kanskje ikke noe alle lytterne våre kommer til å sette pris på, men det er nå en gang en titel som passer veldig godt.
Ja, og de må skoleres.
Skolært, ja. Morten, nå må du holde øynene av disse fiskene.
Men hold deg gangster.
Ja, det skal jeg gjøre. Ha det bra.
Arrivederci.
Arrivederci.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.